Þá svarar andsvar öðru sinni háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi Jóhannsson.
Já, frú forseti, svo ég bregðist nú kannski aðeins við nokkrum þeim hlutum sem að komu fram í andsvari hæstvirts ráðherra. Að þá varðandi Suðurlandsveginn á áætlun, þá var það vissulega rétt, alveg eins og ég nefndi hérna með Hornafjarðarbrúna, en það er dálítið seint og það var það sem ég var að ræða. Er það rétt forgangsröðun? Er það sem að svo þið skilaboð sem samgöngu áætlunin sendir út að Suðurlandsvegurinn, hann er á þessari áætlun en við tökum til dæmi svo ég nefni nú aftur Vaðlaheiðar göng á undan af því að ég tók nú þá umræðu hérna fyrir einhverjum tveimur árum þegar í ljós kom að Suðurlandsvegurinn er sannarlega sá vegur sem er hættulegastur, hefur valdið mestu slysum og dýrustu og því miður banaslysum talsverðum en mest arðsemin fólkin í að laga hann. En aðeins þá í sambandi bara við kannski það síðasta að vandinu þetta snýra því að við höfum ekki nægja tekjur og þurfum að auka tekjurnar og þá vil ég taka undir þær ræður félaga minna sem hér voru í dag, Birgis Jóns Jónssonar og Ásmundar Reynar Daðarssonar og Gunnars Braga Sveinssonar um að við þyrftum þetta að stækka kökuna. En skattastefna og niðurskurður ríkisstjórnarinnar hefur því miður skilað okkur þangað sem við erum. Gott og vel, eitthvað að því hefur skilað ágjöndum árangri, en það er ekki skilað þeim árangri að hér sé nægilegur hagvöxtur og nægilega margir sem greiða hér skatta og skyldur, þannig að við höfum ekki nægja peninga í samgönguáætlunina.